www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra 12-ci saatı başladı Azadlıq Radiosu efirində. İndidən bizə qoşulanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizi internet vasitəsilə dinləyənlər və eyni zamanda da PEYK vasitəsilə bizim siqnalımızı qəbul edənlər. Bütün parametrlərlə siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına daxil olub tanış ola bilərsiniz. Yadda da bir yerdə qeyd edə bilərsiniz. Baxaraq da bir kökləyə bilərsiniz öz belə deyək, PEYK qəbul edicilərini. Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrana qarşı bu mövzu bu saatda yer alır. Qalib dırnaq arası belə deyək, gələn nə olacaq? Ümumiyyətlə belə vəziyyətdə qalib mümkündürmü, yoxsa hər iki məsələ məğlub şey vəziyyət alacaq? Studiyamızın qonağı iqtisadi ilmlər doktor professor Zahid Məmmədov. Zahid Məmmədov, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, doktor.
Zahid Məmmədov, iqtisadi böhran barədə danışanlar çoxlu belə deyək ki, problemlərin olduğunu, olmadığını götür-qoy edərkən, ziddiyyətlər barədə danışarkən müxtəlif proseslər və dünyanın bir çox ölkələrində bir-birinə bənzər proseslər barədə danışırlar. Bu, ipoteka kreditləşməsinin start verdiyi məsələdir. Bank sektorində böhran və belə deyək, pullar, pul kütləsinin azalması, ümumiyyətlə pulların özünün bahalaşması, amma digər tərəfdən devalvasiya proseslərinə də start verməsi, müxtəlif ölkələrdə təxminən 14%-dən 25%-ə qədər milli pulların dəyərinin Amerika dollarına aid olaraq vəzənədə aşağı inməsi və s. Azərbaycanda isə Azərbaycan rəsmiləri neçə aylardır ki, bu məsələyə tamamilə əks bir mövqeyi nümayiş etirlər və qeyd edirdilər hər halda ki, iqtisadi böhran dünyada başlayan böhran Azərbaycandan yan keçir, Azərbaycan buna apardığı, belə deyək, həyata keçirdiyi proqramlarda hazırlaşıb, preventiv tədbirlər görüb və heç bir problem olmayacaq. Amma iki həftə bundan əvvəl təxminən Rusiyanın özdə region ölkələrinin iqtisadiyyatı bir-birinə bənzəyir, hər halda deyirlər. Rusiyada bir həftə ərzində 73 min insan işsiz qaldı. Bir həftə ərzində. Yəni, onların işi var idi və onlar bir həftə ərzində işsiz qaldılar. Yəni, işsizlər ordusuna əlavə edildilər. Və bunu dərhal Türkiyədəki kütlə informasiya vasitələri qabartdılar. Təyyarə aviaqəzasından, Hollandiyada baş verən aviaqəzadan sonra ikinci xəbər məhz Rusiyadakı 73 min nəfərin işdən azad olması haqda gedirdi. Regionda artıq güman ki, iqtisadi böhran öz izlərini saxlamaqdadır. Siz necə xarakterizə edirsiniz həmin bu vəziyyəti Azərbaycanda? Necə toxunur Azərbaycan iqtisadiyyatına?
Çox təşəkkür edirəm, doktor. 1997-ci ildə ilk dəfə dünya deməli, infeksiyon, böhranın infeksiyon xarakteri ilə tanış oldum. Evet. böhranlarla üzləşdi. Və bu nə deməkdir? Yəni, dünyada indiyədək 1929-33-cü illərdə, 1970-ci illərdə baş verən böhranlar ölkə daxilində, Amerikada örnəyin, inkişaf etməkdə ayrı-ayrılıqlı ölkələrdə və 1997-də Cənubi Şərqi Asiya ölkələrində baş verdi və bəlli müddət sonra 1998-ci ilə Rusiyanın daxilində iqtisadi struktural dəyişiklikdən sonra daxildə baş verdi, 1999-cu ilə Braziliyada baş verdi, 2001-ci ildə Türkiyədə baş verdi və bu hadisələrdən sonra bu ölkələr ayrı-ayrılıqda məhz Beynəlxalq Valyuta Fondunun hazırladığı reseplər qarşılığında, xüsusilə də Amerika mütəxəssislərin hazırlıqladığı reseplər çərçivəsində buradan çıxış yolları tapdılar. İndi maraqlı bir şey var. Vaxtı ilə həkim, doktor, xəstə olmuş iqtisadiyyata yönəlik dərmanlar yazıldığı halda, o cümlədən xüsusilə Avropa Birliyi və Amerika, bugün bu ölkələrdə problem başladı və bu ölkələrdən qlobal infeksion xəstəliyi başqa ölkələrə yayılmağa başladı. Axı bundan öncə xəstə ölkələr həkimin resepti qarşılığında dərmanları qəbul edir, öz xəstəliklərinə qarşı mübarizə aparırdılar. Və vaxtilə bu ölkələrdə baş verən böhranlarda, yəni bizdə indi göstərə bilmirik, siz gördünüz bu da rəqəmlər, və bu ölkələrdə tutaq ki, Koreyada 1997-ci ildə böhranda, əgər böhran sonrası, böhran öncəsi, toplam aktivlərin 1% xarici kapitalın payına düşürdüsə, daxili kapital bank sistemi daha güclü idisə, xaricdən kimsəni bırakmırdılarsa, 1997-ci il böhranından sonra Koreya bazarı açdı, liberallaşmaya getdi. Kim qurtardı? Amerika, Avropa və güclü banklar qurtarmağa var. Yəni, bu ölkələr gəlib, bunların problemli bankları alıb ölkə iqtisadiyyatının güclənməsinə qatqıda bulundular. Şərqi Avropanı 1990-cı ildə kim qurtardı? Məhz Avropa Birliyi qurtardı. Və tarixə baxsaq, bugün Amerikanın özü problem içində, bugün Avropa Birliyinin özü problem, dünən düşünün Avropa Birliyi 350 milyard vəsait 350 milyard milyon
Avronun
Şərqi Avropa ölkələrinə yardımda verilməsi mövzusu dayandı, yəni müzakirə mövzusu olur. Yəni Şərqi Avropa bir şok vəziyyətdədir. Bundan öncə hər zaman bizim böyük qardaşlarımız bizə yardım etdikləri halda nədən bugün bizə onu etmir? Və Latviyanın, Litvanın və Bulqariyanın Avropa pul sisteminə, yəni euro sisteminə keçilməsi məsələsi də hələ müzakirə mövzusudur. Halbuki buna da hazırlıq gedirdi. Yəni, artıq bu əvvəlki zəngin qardaşların da vəziyyəti ağırlaşmaqdadır. Bu sırada indi Azərbaycana gəlindiyində. Yəni, baxsaq, bu ölkələrdə
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
10 milyard pula ehtiyacı vardı, sindiksiyon krizdə. Böyük proyektlər var. Azərbaycanda bir ikinci qiymətli kağızlar var. Fond bazarı Lukoil, Sberbankın, Vinçtor Bankın aksiyalar düşəndə panik yaşanır. Həmən onunla bağlı onun aksiyalarını əlində bulunduranlar panik içinə girir. Bir yayğınlaşma, kapitalın xalq tərəfindən yayğınlaşması prosesi də 6-da IPO start verildi belə bir sistemə, kapitalın ikinci yerləşdirilməsinə. İndi Azərbaycan gəlindiyində qiymətli kağızlar bazarı bilirsiniz ki, o qədər burada deməli şirkətlərin fəaliyyəti və ya bizim Azərbaycan şirkətlərinin New York və ya London birjalarında fəaliyyəti də, aksiyaların satışı da. Yok. Və bunun yanında hələ ki bizim banklar Rusya Vnechtorgbank Sberbank'tan farklı olarak IPO sistemine geçmedi. Kapitalin ikin yerleştirilmesi bilavasıyla böyle bir sistemin. Ve ayrıca bunun yanında Rusya'nın muvafik şirketleri globallaşmış dünya integrasisi kontekstinde öz məhsullarını dünyaya, məsələn bugün dünyada Venezuela olsun, Latin Amerika ölkələrində neftin qiymətinin aşağı düşməsindən dolayı bunların silah alqı-satqı prosesinə mənfi təsirdir. Bunlar da silah alqı-satqı prosesini Rusiyadan qarşılar. O dediğiniz 70 bin insanların çoxusu da həmin hərbi sanayi kompleksinin nümayəndələridir. Bu da öz təsirini göstərir. Bundan öncə Kuba, Vietnam, bu kimi ölkələr tərəfindən verilmiş sifarişlər problem içine girecektir. Azerbaycan dahilde bu meseleni özel edebilmiştir. İkinci kızıl valuta ihtiyatlarına gelindiğinde Azerbaycan'da kızıl valuta ihtiyatları 18 milyarda yakın ifade edilmektedir. Demeli 18 milyarda ve bu sırada Milli Bank'ın sədri cəmi buradan 300 milyon vəsait xərcləndiyini ifade etti. Yani öyle bir təhlükə olmadığını. Bunun yanında ayrıca nəzərə alsaq ki, hələ ki Azərbaycan insanı bu ölkələrdən fərqli olaraq bir panik içində deyildir. Bu da çox vacib.
Və bu Zadman, bu qorxuducu amildirmi ki, panik içində, vahimə içində deyil? Yoxsa əksinə doğrudan buna heç bir səbəb
açıq
yoxdur.
Açıq deyim ki, Latviya kimi demokratik bir ölkədə bu yaxınlardakı öncə bir iqtisadçı yazı yazmasından dolayı onu Latviya kimi bir demokratik dövlətdə onu cinayət belə məsuliyyəti deyil də prokuratura dəvət edirlər ki, siz qəzetlərdə Latviyada bir böhran olacağını hər dəfə yazmaqdasınız, panik salmaqdasınız, s.s. Ciddi bir müzakirə mövzusuydu ki, doğrudan ki, müasir dünyada bu kimi yazıların yazılması prokuratura tərəfindən incilənmə mövzusu ola bilərmi? Elə Rusiya təzə başlayanda yadımdadır ki, hökumət tərəfindən müvafiq prokuraturaya bu yazıların, paniklərin verilməsi qarşısının veya bunun yoxlanmasını istənildi, amma təbii ki qarşısı alınamadı və qısa bir müddətdə Rusiyada 23 rubl olan Rus rubləsi dolar qarşısında qısa bir müddətdə 34-35 rublə qədər artmağa başladı. Yəni hökumət bu işdə başarısız qaldı. Bu əslində gözəl bir şeydir. Panik olması Azərbaycan iqtisadiyyatının təbii ki heç bir şey verməz. Yani, tabi.
Niye
de olsun, yani bir anlık fikirler ki panik içinde insanlar bugün muvafiq Ermənistanda olduğu kimi Ermənistanda muvafiq dükkanlar bağlanılır, dükkanlar 2 gün 3 gün vesaire dükkanlar belli müddətə profilaktik tədbirlər çərçivəsində yani qiymətlərin artımının gedişatını təsbit edənə qədər bağlı olduqlarını ifadə edir. Bu ciddi bir təftiş və insanlar tərəfindən əgər xatırlayırsınız 2007-də idi, səhv etməmsə benzin artacaqdır kimi ifadələr söyləndi, panik yaşandı və böyük bir axın başladı benzin kolonkalara satışla və insanlar bu bəkləntilər qarşısında, gözləntilər qarşısında qiyməti artırımda iştirak etdilər. İnsanlar özləri iştirak etdi, iqtisadi vadilər. Bugün çox şükür belə bir panik yaşanmır. Bu gözəl bir şeydir. Yaşanması doktor Ziya bizim üçün ağırdır, gərəksiz bir şeydir. Yəni bir anlıq fikirləşin, iqtisadi vahidlər və ya ticarət obyektləri bizim konstitusiya maddəsini pozaraq ödəniş vasitəsi Azərbaycanda yeganə ödəniş vasitəsi manatdır deyə ifadəsi yerinə dolar sisteminə keçdi. Yadınızdadır ki, Rusiya uzun bir müddət 1998-dən bugünə bu mövzuna rastlaşmamışdı. Və Rusiyada son vaxtlar artıq bəzi mal və xidmətlərin ifadəsi dolarla və euronla ifadə edilməyə başladı. Bu çox pis göstəricidir. Yəni dolarlaşma iqtisadiyyatı, eurolaşma iqtisadiyyatı ölkə üçün yaxşı nəticələr vermir. Təbii ki, milli pul vahidinin qorunması ölkə iqtisadi təhlükəsinin əsas vacib təminatıdır.
Bu məsələdə, bu məsələdə Milli Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov bir podkast konfrans keçirmişdi və müəyyən bir əksədələr doğurmuşdu. Mən təklif edirəm siz də, mən də dinləyicilər də bir reportaja qulaq asaq. Bu reportaj fevralın 27-sində Azadlıq Radiosu efirində gedib, gəlin birlikdə qulaq asaq.
Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov tikinti şirkətlərinə müraciət edib ki, bazara daha ədalətli qiymətlər təklif eləsinlər. Onun sözlərinə görə tikinti sektorunu canlandırmaq üçün hökumət ipoteka siyasətinə yeniliklər gətirməyi düşünür. Amma əmlak bazarında qiymətlər aşağı salınmayınca nə əhalinin ehtiyaclarını ödəmək, nə də tikinti sektoruna effektli yardım etmək mümkün olacaq. Böhran Milli Bankı təkcə ipoteka kreditləri ilə bağlı siyasətini dəyişməyə məcbur eləmir. Rüstəmov banklara veriləcək kreditlərin uçot stavkasında aşağı salındığını elan edib. Amma bundan adi vətəndaş nə kimi xeyir görəcək? Bu barədə biraz sonra.
Bu proseslərdən gələn bütün negativ risklər...
Milli Bankın sədri İlman Rüstəmov deyir ki, qlobal iqtisadi böhran nəticəsində neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Amma hesab edir ki, ətrafda baş verənlərə baxmayaraq, hökumət manatın ucuzlaşdırılmasına, iqtisadçıların dili ilə desək, devalvasiyaya getməyəcək. Daha doğrusu, bu məsələ hazırda gündəmdə deyil. Elman Rüstəmov əmin edir ki, valyuta sarıdan kifayət qədər strateji ehtiyatları var və manatın saxlanması üçün bütün resurslardan yararlanmaq niyyətindədirlər.
Yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Milli Bankının valyuta satışı cəmisi 300 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olmuşdur. Bizim kifayət qədər strateji ehtiyatlarımız var. Məsələn, strateji valyuta ehtiyatları ölkənin 3 aylıq fasiləsiz olaraq İdxalı olan tələbatını ödəmək səviyyəsində olmalıdır. Bizdə bu 30 aya yaxındır. Yəni...
Elman Rüstəmov manatın devalvasiyasını diktə edən şərtlərin mövcudluğunu istisna eləmir. Amma deyir ki, manatın qorunmasını əsaslandıran amillərin daha artıq çəkisi var. Milli Bank yerli bankların maliyyə sektorunun sabitliyinə dəstək vermək üçün martın 2-sindən uçot dərəcəsində 3% endirəcək. O cümlədən banklara əlavə daxili mənbə tapmaq üçün hökumət yollar arayır. Rüstəmov deyir ki, xarici ölkələrdəki valyuta ehtiyatlarından bir hissəsi Azərbaycana gətiriləcək və reytingli banklarda yerləşdiriləcək. Ekspertlərin fikrincə söhbət Prezident İlham Əliyevin də bir müddət öncə ölkəyə gətiriləcəyini vəd etdiyi neft fondunun pullarından gedir. İqtisadçı ekspertlər isə Elman Rüstəmovun ölkənin maliyyə sektoru ilə bağlı açıqlamalarını daha çox siyasi bəyanat kimi qiymətləndirirlər. Onun fikrincə, manatın ucuzlaşdırılmaması ölkənin daxili iqtisadiyyatını zərbə altında qoyur. İxracatı zəiflədir, idxalı isə gücləndirir. Bəzi iqtisadçılar manatın qorunması üçün dövriyyəyə xarici valyutanın buraxılmasını həm də itirilmiş pullar sayır. Müstəqil iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, heç kim zəmanət vermir ki, ehtiyat valyuta vəsaitləri 30 aya yox, daha tez müddətdə tükənməsin.
Aya 150 milyon dollar bugün xərclənirsə, sabah bu rəqəm də arta bilər. Çünki əvvəl Milli Bankın bu monetar siyasətinə, valyuta bazarına təsir siyasətinə ən çox kömək vasitələrindən biri əhalinin Rusiyadan aldığı pul vəsaiti idi. Kömək idi ki, Milli Bank daha az dollar ehtiyatını atırdı bazara ki, kursu saxlasın. Amma bugün o həmin Rusiyadan daxil olma valyuta ehtiyatları kəskin surətdə azalır və sabah bundan da az olacaq. Bundan azaldıqca da Milli Bank məcbur olacaq ki, daha artıq vəsaitlə intervensiya eləsin bazara, valyuta bazarını saxlamaq üçün.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev də milli valyutanın qorunmasının üstün və çatışmayan cəhətlərindən danışır. Amma hesab edir ki, biznes strukturları insarlaşan bir ölkədə milli valyutanın ucuzlaşdırılması inflyasiyadan başqa heç nəyə xidmət eləməyəcək. Onun fikrincə, Milli Bankın uçot dərəcəsini aşağı salması da bankların maliyyə stabilliyinə təsir göstərməyəcək. Natiq Cəfərli isə deyir ki, adətən Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini aşağı salanda kreditləşmədə faizlər də dəyişməlidir, amma bu müşahidə olunmur. Söhbət elədiyimiz iqtisadçılar hesab edirlər ki, dünya maliyyə böhranı Azərbaycanda manatın devalvasiyasını qaçılmaz eləyəcək. Onların fikrincə, gələcəkdə kəskin addımlar atmaqdansa, indidən daha ehtiyatlı yanaşmalarla vəziyyətə təsir eləmək mümkündür. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov isə deyir ki, manatın qorunması üçün bir neçə amil var, onlardan biri də ölkənin sabit maliyyə imicinin müdafiəsidir.
Bu günlərisi Azərbaycan bütövlükdə bu maliyyə böhranı çərçivəsində özünü beynəlxalq aləmdə sabit bir ölkə kimi təqdim edir və bu sabitliyin çox mühüm komponentlərindən biri də onun milli valyutasının sabitliyidir.
İqtisadçı Rövşən Ağayev də deyir ki, bu cür bəyanatlar Azərbaycan iqtisadiyyatına baha başa gələcək.
Milli valyutanın saxlanmasına, dəyərinin yüksək saxlanmasına siyasi nöqteyi nəzərdən yanaşıb, bizim imicimiz var, sabit valyutası olan ölkədir deyib, bu şəkildə gedəcəklərsə, mən hesab edirəm ki, bu siyasi qərar olacaq və bu siyasi qərarın ağrısını Azərbaycan iqtisadiyyatı uzun illər çəkəcəkdir.
Sədədə Akif qızının reportajı idi bu, devalvasiyanın ehtimalları barədə və ölkədə bank sektorunun vəziyyəti barədə. Və vətəndaşların bu məsələdə nə cür problemlərlə üzləşib üzləşməyəcəyə barədə fikirləridir. İqtisadi doktor Profesor Zahid Məhmədov studiyamızdadır, o da bu reportajı qulaq asdı, müəyyən qeydlər apardı siz Zahid Məhmədov. Nə diqqət yetirmək lazımdır?
Maraqlıdır ki, burada ifadə edildi ki, ixracatı zəiflədir, yəni manatın sabitliyi. Axı biz həmişə bu bəzi iqtisadçı ekspertlər söyləməkdədir ki, Azərbaycanın yeganə ixracat qələmləri içərisində ən böyük paya sahib neft məhsullarıdır. Hər neft məhsullarıdırsa, biz manatın devalvasiyasını etməklə hansı ixracatdan söhbət gedir? Yəni burada qeyd etdim ki, manatın sabitliyi iqtisadi təhlükəsizliyin təminatıdır. İndi doğrudan da bir anlıq fikirləşin doktor. Yəni biz maaşları insanlara, büdcədə çalışan milyonlarla insanlara, büdcədən çalışan pensiyacılara manatla veririk. Və bir anlıq biz manatın kursunu dəyərdən saldığımız sayda, yəni bu insanlar 70-80 100-200 yəni sayda manat aldıqları halda dolar qarşısında, ərimə qarşısında bu hansı duruma gələ bilər? Və bu durum qarşısında qiymətlərin artımı, inflyasiya, faiz dərəcələrinin artımı, beynəlxalq finansda təməl parçid anlayışı var. Yəni bir bütün iqtisadiyyatda effekt yarada bilər.
Biz Rusiya və Qazaxıstanda, ətraf ölkələrdə də axı süni olaraq çıxmağa çalışırdılar. Amma getdilər devalvasiyaya. Rusiyada da rubl aşağı indi, yani, tənqə də Qazaxıstanda.
Amma əslində doktor, belə bir şey deyim də, bu ölkələrdən fərqli olaraq açıq deyimsə, Azərbaycanda doğrudan da, yəni belə bilirsiniz, reallıq baxımından doğrudan bunu demək gərəkirsə, müvafiq qrup profka deyəlim, bu sayda ayrı-ayrılıqlı qüvvələrin təmsilçiləri olaraq belə bir qüvvə yoxdur. Əgər prezident ifadə etdi və ifadə etdi ki, bizim bu tam nəzarətimizdədir, son sosial iqtisadi regional inkişafı ilə əlaqədar toplantıda, yəni bu açıq şəkildə və onu sizə bir söz deyim, yəni bu ölkələrdən fərqli olaraq tutaq ki, panika düşüb bir şirkət hətta fəaliyyət göstərsə belə, həmin onun fəaliyyəti haqqında yetəri qədər məlumat ola bilər. Yəni bilirsiniz, tutaq ki, böyük bir Rossiyski Jelezdorog olsun, Aeroflot, bilirsiniz, yüzlərlə şirkət, Qazaxıstanın özündə nə qədər o şirkətlər, bunlar sərbəst investisiya, maliyyə qərarları alan. Azərbaycanda dövlət şirkətləri çox güclüdür. Yəni, istər Azərbaycan Dəmir Yolu olsun, Azərbaycan Neft Şirkəti olsun, Azal olsun, yəni bunlar böyük paya sahibdirlər iqtisadiyyatda gücə. Bu reallıqdır. Və bu reallıq çərçivəsində dövlətin iqtisadi siyasəti proqramı çərçivəsində, dövlətin qarşıya qoyduğu məqsədlər çərçivəsində onlar da o şəkildə fəaliyyət göstərməsi gərəkir. Amma adınız çəkdiyiniz ölkələrdə korporativ maraqlar çərçivəsində şirkətlər ilk növbədə korporasiyanın maraqları doğrultusunda deməli çeşitli əməliyyatlar apararaq ilk növbədə korporativ ehtiyacın qarşılanması, korporativ aktivlərin qorunmasına yönəlik çalışma aparacaqdır. Yəni bu qədər Azərqaz olsun, yəni dedim şirkətlər. Hı hı. Bu reallıqdır. Biz bəzən reallıqlara diqqət etməyimiz gərəkir. Məsələn, ta ki Koreya pul vaidini 1997-ci ildə saldı, dünya bazarına maşınlarını girərək deməli o devalvasiya qarşısında ixracatını artıra bilmişdir. Yəni önəmli odur ki, siz devalvasiya etdiyiniz sırada sizin ambarda olan mallarınızı dünyaya çıxarıb sata biləsiniz. Bundan istifadə edə biləsiniz. Bütün bunları dəyərləndirmək, hər bir ölkənin real şəraitinə bağlı olaraq dəyərləndirmə aparılması gərəkməkdədir.
Bəs 300 milyonun...
Təbii 300 milyon bundan öncə də biz ifadə etdik. Sadəcə bu çərçivədə deməli Milli Bank tərəfindən deməli müdaxilə olunduğu ifadə edildi. Bilirsiniz, burada ayrıca hörmətli doktor Ziya bəy, yəni mən yenə deyirəm ki, müvafiq banklar xüsusilə də 23 fevralın prezidentin ölkədə maliyyə monitorinqin terrorizmə qarşı mübarizə, kirli plan yulması haqqında tədbirlər kontekstində maliyyə monitorinq qurumunun da yaradılması bir aya yaxın qurulacaqdır. Yəni belə diqqət eləsə, yəni Azərbaycanda doğrudan da hər bir adamın fəaliyyətini çox ciddi şəkildə nəzarət etmə imkanı var. Yəni reallıqdır bu.
Bu yaxşıdır mı? Yoxsa
bilirsiniz,
Dünya nətər yorunacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz, deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç Məmməd Əmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdi ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırdı biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Doktor Nariman, salam. Allah видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni, bunu dərk elədi ömründə və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yoluna nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol...
Fat eləmişəm. Mən ispat etdim ki, bank sistemində böhranlar islahatların güclənməsinə təsirdir və dünya odur. Təcrübələr, minlərlə təcrübələr, Türkiyə təcrübəsi, Koreya təcrübəsi, Amerika 1929-cu il böhrandan sonra amanət sığorta fondu, banklara nəzarət sistemi yaratdılar. Rusiya 1998-ci ildə ən güclü banklar ortaya çıxdı. Yeni sistemlər, amanət sığorta fondu, yeni banklara nəzarət qurumu s. Yəni, biz baxsaq, böhran sonrası, bilirsiniz ki, Çin dilində açıqlaması, krizisin açıqlaması həm şansdır, həm şansdır. Həm də eyni zamanda vəziyyətdən çıxma, yəni bir şansdır eyni zamanda. Yəni, böhran mənim araşdırmama görə müvafiq ölkələrin iqtisadi sahədə gücləndirməsi müsbət. Biz Azərbaycan olaraq bu dünyada gidən prosesləri araşdıraraq, o ayrıca bu mövzu yönəlik mən 6 kitab nəşr etmişəm. Biz bunu bir bütün dəyərləndiririk. Azərbaycan iqtisadiyyatının bu böhran çərçivəsində təsirini minimizə necə edərik və dünya bazarında bu hadisələrdən istifadə edərək Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsi nə kimi tədbirlə alına bilər kimi çalışmalar aparılması gərəkir. Və yadınızdadırsa, 2 ay bundan öncə keçili şirkətlər iqtisadi böhrandan istifadə edərək işçilərin iqtisara salınmasını ifadə etdilər sizlə bərabər. Mən onu da dedim, doktor Ziya. Həmən əmək müfəttişliyi, müvafiq qurumlar bu şirkətin fəaliyyətini təftiş etməlidir. Əgər doğrudan da şirkətin fəaliyyəti dünyada gedən proseslərdən təsir olunmuşdursa, baxmaq gərəkir. Yox, əgər sizin öncədən təmin etmişdi bu proseslərdən yararlanaraq müvafiq mənə lazım olmayan işləri kənarlaşdırım, bu artıq əmək məcəlləsində təqib edilməsi gərəkir. Yəni, burada çox önəmli diqqət edilməsi gərəkir. Doğrudan da böhrandan kim təsirlənir, təsirləmənin səbəblərinə. Yəni, boş-boş ifadə deyil, araşdırmalar əsasında olacaqdır. Bəli,
bir müddət bundan əvvəl hətta dövlət sektoruna aid olan məsələlərdə bəzi işlərin dayandırılması barədə bəyanatlar ortaya çıxdı. Yəni ifadələr. Hər xüsus nəqliyyat sektoru.
Mən onu deyim ki, əgər elə ifadə varsa, xüsusilə dediniz dövlət, doğrudan bu təqib edilməlidir. Dövlətə xüsusi nəzarət qurumları var. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti istər müşavirədə, istər dünən də Yevlağda
Bərdədə.
Bəli, bugün desən Yevlağdaydı. Bəli. Açıq şəkildə ifadə etdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu böhranlardan təsir olmayacaqdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu proseslərə hazırdır və öncədən bunlara yönəlik alınacaq tədbirlər planını hazırlamışdır. Bu prezidentin ifadəsi qarşılığında ayrı-ayrılıqda dövlət müəssisələrinin rəhbərləri prezidentin ifadəsinə yönəlik alternativ və böhrandan təsir olduq deyə ifadələri mənə elə ki, olmaz. Qəbul edilməz.
Misal üçün, fevralın 23-də Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov deyib. Nəqliyyat sektorunda artıq lüzumsuz işlərin icrasına yol vermirik.
Doktor.
Bizə ayrılan investisiyalar çərçivəsində işimizi planlaşdırırıq. Keçən ildən bu ilə qalan layihələrin icrası ilə məşğul oluruq və onların tamamlanmasında heç bir problem yoxdur. Bir sıra yeni yol qovşan tikintisi kimi layihələr təxirə salınıb. Yalnız imkan yarananda onların hamısının icrası davam etdiriləcək.
Yani unut yani bir ifade ben öyle gel ki Nedret Nazirinden Cem Mehmetov'dan sorulmak gerekir ki açıklamasını tam net olarak görmek gerekir ve bir sorgu gönderip onu tam dəqiq almak gerekir. Burada hansı proyektlerin təxirə salınmasının səbəbləri nədir?
Bu demək deyil mi ki artık dövlət sektorunda, dövlət tənzimlədiyi sektorlarla da böhran var?
Doktor bey, ben onu
sizin fikriniz
anladım. Yani ama benim əsas, benim göstericim, benim əsas belə desək investorların dünyada ən önəmli göstəricilərdən bazara təsir edən bilavasitə amillər çərçivəsində müvafiq rəsmilərin bəyanatıdır. Bu çox vacibdir. Dünyada çox ilk dəfə Azərbaycanda görmüşəm, xüsusilə sizlərlə dəfələrlə söhbətində ifadə edin. Dünyanın heç bir ölkəsində mən fraksiyanın icazəsi olmadan millət vəkilinin çıxışını görməmişəm. Heç bir ölkədə sərbəst bir millət vəkilinin çıxıb hansı mövzuda bəyanat verməsini görmədim, şahid olmadım. İki, dünyanın heç bir ölkəsində ayrılıqda nazirliklərin nümayəndələrinin fərqli bəyanat vermələrini görmədim. Heç bir ölkədə müvafiq tədbirlərə getdiyi sırada jurnalistlərin sualına verilən cavabları görmədim. Ona görə mənim üçün əsas göstərici dünya praktikası əsaslanan birinci Azərbaycan Respublikasının prezidentinin açıq və net şəkildə bəyanatıdır. Bəyanatı ifadəsi odur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrandan heç bir şəkildə təsir olmayacaqdır və Azərbaycan iqtisadiyyatı buna hazır. Bu bir, bəyanat. İki, Azərbaycan Respublikasının Milli Bank haqqında qanunda açıq və net şəkildə yazmışdır ki, Milli Bankın məqsədləri öz səlahiyyətləri çərçivəsində qiymətin stabilliyini təmin etməkdir. Və Milli Bankın sədri ifadə etdi ki, biz buna hazırıq və hər şəkildə buna hazırıq. Bu, ikinci bəyanat. Qanunların verdikləri səlahiyyətlər çərçivəsində və Milli Bankın yenə qanunun 7-ci maddəsində Milli Bank öz fəaliyyəti qarşısında prezidentə hesabat verir. Prezidentə, Milli Məclisə məlumat verir. Bu iki bəyanat artıq yetəridir. Və ayrı-ayrılıqda keçdi nazirlik. Mən zaman-zaman millət vəkillərinin ifadələnişidirəm. Qazetlərdə mən anlaya bilmirəm açıqcası. Yəni dünyada qayda var. Bir ifadənin nəticəsi böyük bir çalışmadır. Siz ortaya 500-600 səhifəli bir çalışma qoyacaqsınız. Putinin yanına getdilər bu yaxınlarda bir qrup iqtisadçılar. Hər an əlində bir 600 səhifəli yazı. Zuganov Gennadi Andreyeviç böyle bir yazı hazırlamış. Oradan SR partiyası Mironov bu yakınlarda bəyanat verdi ki, antikriz yönelik tədbirlər haqqında bizim böyük planımız var. Biz onu prezidentə təqdim edirik. Prezident bu yakınlarda onu qəbul edəcək. Bilirsiniz, bugün bizə çalışmaq gərəkir. Ortaya real bir çalışma ifadə deyil, real bir məhsul ortaya qoyulmalıdır. Və bundan yola çıxaraq, məsələn, bugün Ali Atistas Komissiyası, mən sizə deyim, çox ciddi şəkildə məsələ qaldı Dalət Səs Komissiyası. Bu mövzular aktual olmalıdır. Bugünkü böhranlar, bugünkü gedən proseslər, valyuta təminatı, ölkənin milli təhlükəsizlik konteksti, bu kimi mövzular. Artıq bu kimi mövzuların işlənməsi və real hökumətə təqdim edilməsi gərəkir. Və VAK bu sayədə artıq məktub göndərdi müvafiq təşkilatlara ki, artıq köhnəlmiş, istifadə edilmiş, hər kəs tərəfindən bilinən mövzulardan uzaqlaşın. Yeni mövzular. Bir düşüncə, yeni bir çalışmanla ortaya çıkmak gerekir. Zamanı geldir.
Bəs digər məqamlar. Əvvəl söhbət əsnəsində belə bir ifadə səsləndi ki, prezident neft gəlirlərinin, yəni valyuta rezervinin, bəli, ehtiyatının Azərbaycana gətirilməsini, bəli, versiyasını irəli sürdü. Nə dərəcədə Azərbaycan iqtisadiyyatına bu kömək edə bilər ki, bu qədər pul, bəli, Azərbaycan iqtisadiyyatına daxil olsun və həzm edilmə belə deyə, gücünə malik. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu qədər pulu həzm edə bilərmi?
Bir ara neft pullarının artımı ilə əlaqədar mənim yadımda 900 ay. Yadınıza salın 6 ay 8 ay bundan ya sizə ifadə edirdilər ki, bu pulları biz xaricdə dəyərləndirməliyik, xaricdə saxlamalı ifadələri, bu qədər pulu Azərbaycan saxlamamalı, hətta buna yönəlik mən bilirəm çoklu grant alanlar oldu. Bu ifadeler, bu konferanslar, bu kruglus dolar geçirilip Azerbaycan neftinin artımından dolayı bu kadar pullar neye lazımdı, bu layihelerin hayata geçirilmesi vesaire vesaire. Yadızdadır.
Evet.
Ama bugün tam tersi, kızıl valuta ihtiyatlarının haricinde değerlendiren vesayetlerin Azerbaycan getirilmesi ifade edilir. Yani dünkü ifadelerin, bugünkü ifadeler veya bakın Rusya kısa bir müddette ne kadar kızıl valuta ihtiyatlarını ütledi, milyardlar dolarlardan hiçbir muharebe etmeden. Hatta Rusya'ya Jelizdar'a 10 milyar pul lazım idi. Rusya kısa bir müddette 25 milyar dolar pul itirdi. Ve biz bugün bu köprüleri dikmeseydi ne olacaktı? Biz o zaman bu köprülerin, yolların, sarı sarı projelerin hayata geçirilmesini biraz şüphelen yanaşırdık. Keşke da bu pulları Amerika'da başka yerlerde değerlendirseydik. Bu enflasyona yol açır, yeni iş yerler açır. Ama siz gördünüz, açık diyek. Yaxşı da biz bu pulları burada değerlendirdik. Ne oldu o ülkenin, o orada koyduğumuz pullar öz değerden itirdi. Hatta bazı banklar bugün öz emanetlerinin kaytarılma problemlerinin üzerindedir o ülkelerde. Ona göre ben düşünüyorum, hatta Rusya da bunu anladı. Rusya büyük vesayetini karşıda değerlendirdi. Bem Cirjavna ülkeye, Cirjavna meselesi ortaya koyulmuş. Öz pul vesayetini başka ülkeye değerlendirir mi? Böyle bugün Azerbaycan iktisadiyatında, Azerbaycan reallığında yeni iş yerlerin, Azerbaycan iktisadiyatında tamamıyla yenileşmesi, hatta karşıma məqsəd koymalıyıq. Bakı kimi 4 tane şehir en azından olmalıdır. Bugün insanlar sadece Bakıda değil. Sumqayıtda, Gəncədə, Yevlağda, bütün her yerde zavod, fabrikler, yaşam, uçak, ne istiyorsa yani tamamıyla değişmelidir.
Zalim Bey, burada diğer bir problem ortaya çıkır. Hemen o kaçınan İlahelerin ideyaları çok güzel seslendi. Bəs onlara xərclənən vəsaitlər əksər hallarda qeyri-şəffaf olur. Yəni onları izləmək problemi.
Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasında Dövlət Hesablama Palatası mövcuddur. 9 fevral 2009-cu ildə Prezident belə bir fərman imzaladı. Dövlət maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında yeni Dövlət Maliyyə Nəzarət Qurumu xidməti və s. bir 6-ya yaxın keçidli nəzarət qurumları yaradıldı. Və 23 fevral 2009-cu ildə kirli pulların terrorizmə qarşı mübarizəsi ilə əlaqədar Milli Bank nəzdində maliyyə monitoring sistemi yaradıldı. Yaradılacaq daha doğrusu. Yəni artıq buna gedilir və gediləcəkdir. Sadəcə bunun üzərinə qanunların verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində ictimaiyyətin də iştirakı olmaq şərti ilə ən əsas ictimaiyyətin xüsusilə də bu mövzula əlaqədar bəzi xarici ölkələrdə müvafiq nəzarət qurumları dövlətin deyil, dövlətlə ictimaiyyətin birbaşa iştirakı ilə həyata keçirilən qurumlardır. Yəni tutaq ki, Amerikada məsələn sərmayə bazarına nəzarət həm ictimaiyyətin iştirakı ilə və ya İngiltərədə maliyyə bank sisteminə nəzarət qurumunun da eyni zamanda ictimaiyyətin nümayəndələri, universitetlərin, məsələn tutaq ki, media işçilərinin, sair-sair nümayəndələrinin iştirakı ilə bir şura yaradılır. Bu şura bunun fəaliyyəti nəzarət edir. Bəli, bu sahədə bütünlüklə bu məsuliyyəti dövlət, ictimaiyyət, vətəndaş öz arasında paylaşa bilər.
Tikinti sektorunu xarakterizə edin, Zahid müəllim. Çünki Azərbaycanda son müşahidələr, son aylar göstərir ki, tikinti sektoru prinsipçə olaraq dayanıb.
Əgər Milli Bankın sədri rəsmi şəkildə bəyanat etdi ki, görünür Milli Bankın fəaliyyətinə də onlar mənfi təsiridir. Rəsmən Milli Bankın fəaliyyətinə, çünki Milli Bank qanunun 4-cü maddəsi ilə manatın stabilliyinə cavabdeh olan qurumdur. Və əgər bugün inşaat sektoru bu şəkildə gedən proseslərə aşırı bir ajotajdan istifadə edərək qiymətləri bu dərəcə şişirdisə, hətta elə bir durumda bugün Azərbaycanda bir kvadrat metr Azərbaycanda evlərin qiyməti zığda belə bərabərdir Avstriyaya. Bu qəbul edilməzdir. Bu qəbul edilməzdir. Bəli. Və bunlara yönəlik çox ciddi tədbirlər plana sormaq gərəkir. Bu alınan pullar qarşılığında nələr edilmişdir? Təbii ki, bu sahədə müvafiq dövlət qurumları hadisəyə ciddi şəkildə müdaxilə etmə zamanıdır.
Ümumi sual bu məsələdə vətəndaşlar müntəzəm olaraq...
O Milli Bankın da fəaliyyətinə, Komersiya Bankların fəaliyyətinə, ipotek kreditinin işləməməsinin nədənlərindən biri də budur.
Vətəndaşlar müntəzəm olaraq soruşurlar ki, bax, əgər siz dediniz ki, Avstriyada qiymətlər eynidir, bu qəbul edilməzdir. Nədən böhran yaşandığı zaman Azərbaycanda qiymətlər aşağı enmir? Yəni, qalxan da, enerji daşıyıcıları 2007-ci ilin əvvəlində qaldıranda səbəb kimi irəli sürdülər ki, dünyada artım gedir, biz də məcburuq artıma. Dünyada hazırda azalma gedir, amma Azərbaycanda azalmır. Bunu necə əsaslandırmaq olar?
Bunu əsaslandırılması üçün müvafiq dərəcədə bunu ilki növbədə, hörmətli doktor bey, hər bir ölkənin indikatoru var. Məsələn, mən Rusiyaya baxanda böhranın birinci təsiri amillərindən biri vodkaya təsir edir. Vodkaya. Türkiyədə ilk böhran mebel sektoruna təsir edir. Çünki onlarda aşırı dərəcədə bu evlənmə sırasında yeni mobilə, sarısə, yəni ev hadisələri evə təsir edir. Amerikada böhran birinci birjadan hiss olunur. Oradan gəlir siqnal, birjadan.
Bəs Azərbaycan?
Toydan.
Toydan?
Bəli, toy iqtisadiyyatından.
Yəni toyların sayı azalır və qiymət aşağı düşür?
Ha. Əgər o düşmür, deməli toy iqtisadiyyatında qiymət düşmür, deməli böhrana təsir etməmişdir. Qiymət stabildir, hətta bəzi yerlərdə toy iqtisadiyyatında, şadlıq evlərində sabit qiymətlər artmaqdadır. Hətta bu hadisədən dolayı ərzaq məhsulu artdığı bir dönəmdə mən yadınıza təklif etdim. Tayland bu kimi ölkələr qiymətlərdə kartika sistemi keçildiyi halda nə yazık ki, şadlıq evləri yeməklərin sayını artırmağa başladı. Və bugün artıq devlət bu sayı müdaxilə edə bilər. Biz bilirik ki, bir insan 100 manatlıq yemək yiyə bilməz. Biz hamımız bunu bilirik. Necə ola bilər ki, bir adam başına 100 manatlıq, 150-200 manatlıq əyləncə sektoru mövcud olacaqdır? Axı bu, Milli Bankın nəzarətindən, Komers Bankların nəzarətindən yayınaraq o sahədə dəyərləndirilir. Çünki orada alınan malların da çoxsu bazarlardan, o vergidən yayınan bir sistemdə əksəriyyəti. Təbii vergi çalışır olan nəzarət eləsin, o xüsusi müğənnilərə yönələk son zamanlar vergi nazirliyi tərəfindən alınan tədbirlər planı var. Hı-hı. Amma vətəndaş da gedib bu prosesdə qatqıda bulunursa, bən 150 manatlığı qəbul edirəmsə, artıq Yunanistan başqa ölkə olduğu kimi vətəndaş bu mövzuya təpki göstərməlidir. Vətəndaş artıq bunların zənginləşməsinə, vergidən yayınmasının qarşısını alınması üçün prosesdə iştirak etməlidir. Vergi deyir, bunlar bizə sənəd veriblər 30 manat, 20 manat, vətəndaş 100 manatdan verir gizlədir. Belə şeylər var. Orada 20 manatdan yazır o, şadlıq evi. Ki adam başı 20 manat. Amma fakt odur ki, 150 manatdan, 100 manatdan alıb. Vergi orqanları vətəndaşa bunu soruşanda vətəndaş deyir, bəli 20 manat vermişəm. Yəni şahidi yox hadisənin. Və ona görə doktor Ziyabə, mən deyirəm, yəni burada bilirsiniz, mən Fransada müazirə sırasında məni dəvət edəndə, bəni ki, mövzuda oradan müazirə oxudum, toy iqtisadiyyatı, bir də əyləncə iqtisadiyyatı, bir də, belə deyirsə, affedərsiniz, mərasimli iqtisadiyyatı. Yəni, onlar deyilə, bizim kitablarda bu yox, bu nə iqtisadiyyat? Yəni, bunlar böyük zal, yəni 50 nəfər zalda 500-dən çox universitet, Montpellier Universitetinin tələbələri, professor müəllim heyəti gəldi ki, iqtisadiyyatda yenilik. Və mən deyəndə ki, insanımız böyük hissəsi, öz gəlir hissəsini, çox böyük hissəsini xərcləmələri, başqa ölkələrin təməl ehtiyacı xərcləndiyi halda, ipotek kreditdən getdiyi halda, öz mənzil ehtiyacını yaxşılaşdırmasına istifadə etdiyi halda, turist xərclərini artırdığı halda, bizim insanımızın əsiyyəti bu vəsaitlərini iki yerdə, çadırların qurulması prosesində bir də toylarda istifadə edir. Və biz bu israfçılığa qarşı hamılıqla mübarizə aparmalıq zamanı gəlmişdir. Və o zaman bu böhran, siz deyirsiniz böhran, əgər böhran təsir etmə gücü olsa, toy iqtisadiyyatının qiyməti düşər. Doktor, qiymət düşməyib. Ona görə Azərbaycan iqtisadiyyatına bunun təsiri olmadı.
Birisində paradoksal vəziyyət yalnız əbim. Əgər vətəndaş təfki göstərmirsə, təfki göstərsə, bəs onda nə olacaq? Onda Azərbaycan iqtisadi böhranına uduzacaq?
Nədən? Yox. Vətəndaş bu qiymətin aşağı salınması prosesində yaxından iştirak edər. Baxın, məhrəmli ayları sıralarında ətlərdə müvafiq qiymətdə balaca da olsa emmələr və ya s. olur. Nədən? Çünki bu sektorlar bu sırada buna ehtiyac qalmır, bu mallara tələb olmur. Bu qədər özünüz fikirləşin, altdan sonra insan, quş, bir beş quş növündən, bu qədər ət növü, bu kadar kebap insan yiyebilir mi? Gelin buna, defalarla ben Səhiyyə Nazirliğine müracaat etmişim. Dəfələrlə müvafiq nazirliklərə xahiş edirəm, gəlin bu mövzuya yönəlik bir bütün artıq bunun qarşısına alaq. Yəni bu hadisələr dünyada gedən ərzaq təhlükəsliyi, ərzaq qıtlığı bir dönəmində gəlin biz Azərbaycan iqtisadiyyatının reallığını, onun mallıq xidmətlərinin qorunmasını bu sahələrdə deyil və insanların ehtiyacı çərçivəsində əgər yerdə qalacaq hissə varsa biz dünya bazarına çıxaq. Necə olur ki Azərbaycan vaxtı ilə Rusiya bazarının bütünlüklə kənd sərvat ehtiyacını qarşılayıb xaçmaz xudad yazıcıdadırsa. Yəni bugün əgər bu mallar hansısa gərəksiz toy mərasimlərində göstəriş üçün istifadə edilirsə axı olmaz doktor bey. Ha, biz bütün dünyanı olduq, bütün dünyana baxdıq, dünyada belə şey qəbul etmirlər artıq. Göstərməlik gereksiz mallı hizmetlere pul verilmez. Ve biz böhran deyirsiniz. Buyur toy iqtisadiyyatında təsir yoktursa necə sən deyə bilərsən ki böhran vardır?
Aydındır.
Yani bu...
Zaten ben minnettarım size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun işler getirdiğinize göre. Herhalde biz çalışırdık bu saat ərzində Zahid Məmin'den meseleyle aydaşlıq. Studiyamızın qonağı Zahid Məmədov idi. Xatam dinleyicilərə, iqtisad bilimləri doktor, professor, Azərbaycan iqtisad böhran təhsilləri var yoxsa yoxdur, bu suala cavab axtarılırdı. Və sonda belə qərara gəldi Zahid Məmin, herhalde qeyd etdi, bəyan etdi ki, əgər toy sektoruna heç bir təsiri yoxdursa, deməli doğrudan əslində heç bir iqtisadiyyatımıza, Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri yoxdur. Belə. Və salam, xudafiz seçim dinləyicilərlə, salamat qalın, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu, fin azadlıqradiosu.az saytı və İPEK vasitəsilə eşidilərik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Konstitusiya dəyişiklikləri. Həyə yox demək sizin seçiminizdir. Müzakirə isə artıq başladı. www.azadlıqradiosu.az Azadlıq Radiosunun web səhifəsində. Maddə və maddə dəyişikliklərlə tanış ol. Fikrini bildir. 18 marta Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırlaş.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... ...karışka şimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Konstitusiya dəyişiklikləri. Həyə yox demək sizin seçiminizdir. Azadlıq Radiosu isə məlumatlı seçim eləmək imkanı yaradır. Hər gün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Dəyişən konstitusiya sizə nə və deyir? 18 marta Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırlaşın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.